Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Saligaitė. Šiandien pasikalbėsime apie patyčias. Kartais patyčios gali atrodyti panašios į draugų pajokavimus. Tikriausiai ne vienam yra tekę jokais pašiepti draugą ar jo elgesį. Kai jokaujama, linksma būna abiem žmonėms, tačiau tyčiojantis linksma tik vienam. Šiandien ir pasikalbėsime, kuo patyčios visgi skiriasi nuo pajokavimo, kaip padėti tam, iš kurio tyčiojamasi ir kaip tam, kuris pats inicijuoja patyčias. Apie tai kalbame su vaikų linijos kampanijos be patyčių koordinatorė ir su Friends programos Lietuvoje koordinatorė Eglė Tamulionytė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkime nuo to tokio labai plataus klausimo, bet kas yra tos patyčios? Kaip atskirti iš tiesų jas nuo kažkokių paprastų, smagių jokų?
Taip, jau jūs atsakėte į šitą klausimą. Pats pagrindinis atskirimas tas ir yra. Jeigu vyksta kažkoks draugiškas elgesys, gali būti draugiškas toks pasivaržymas, grumtynės. Jos paprastai linksmos ir naudingos. Tai yra vaikai besigrumdami draugiškai, jie gali taip žaisti, mokytis kažkokių galbūt dalykų bežaisdami. Kartais tai gali ir galbūt netyčia, galbūt ir tyčia peržengti jau šitą ribą ir nuo tos ribos, kai kažkam pasidaro skaudu, jau turbūt kalbame, ne apie geranorišką elgesį. Jeigu kažkam skaudu, o kita pusė nori tęsti, tai tikrai galime jau įtarti, kad vyksta kažkoks netinkamas elgesys ir jeigu jis kartojasi, tai jau galime manyti, kad tai patyčios. Lietuvos teisėje galiojantį apibrėžimą patyčios yra toks elgesys, kuris yra, tai yra žeminantis elgesys, kuris turi tikslą. Tai yra tas, kuris tyčiojasi, turi tikslą įskaudinti kitą žmogų, pažeminti kitą žmogų, priversti pasijausti blogai. Tai kitaip tariant, tai yra tikslingas tyčinis elgesys ir taip pat jis pagal Lietuvos švietimo įstatymą tai pasikartojantis elgesys.
Kodėl vaikai, jeigu tarkime jie pasityčioja, sakykime, iš savo bendraamžio, kodėl vaikai matydami, kad jam skaudu, vis tiek tęsia tas patyčias, ar čia yra empatijos trūkumas, ar tai kažkoks išmoktas elgesys, nuo ko tai priklauso, kokios priežastys, kad vaikas tyčiojasi iš kito vaiko.
Mhm. Tai dar vienas dalykas, kuris būdingas patyčiams, įeina į patyčių apibrėžimą, yra jėgų galios tokia pusiausvyra. Tai jeigu vyksta patyčios, reiškia, kad jėgos tarp vaikų šiuo atveju yra ne visai lygios. Ir taip išeina, kad tas, kuris turi tikslą pasityčioti, jis dar ir jaučiasi, kad gali tai padaryti. Tai yra jaučiasi, kad galbūt yra stipresnis, ar nebūtinai fiziškai stipresnis, gali būti tiesiog ar psichologinį kažkokį pranašumą jausti, galbūt jausti kažkokį užnugarį. Kartais, jeigu kalbam apie elektronines patyčias, tai tiesiog anonimiškumas gali tapti tuo ta gale ir tuo užnugariu. Tai kitaip tariant, kodėl vyksta patyčias, tai aišku, čia yra daug atsakymų iš tą klausimą, iš kurios perspektyvos pasižiūrėsim, tokį atsakymą ir gausim, tai yra galime galvoti kaip psichologai ir analizuoti, kas tarp vaikų vyksta, kodėl tas vaikas, kuris tyčiojasi, nori tyčiotis ar ne, ar jisai tokiu būdu galbūt siekia įgyvendinti kažkokius savo poreikius nepatenkintus, galbūt pavyzdžiui, tik tokiu būdu moka gauti dėmesio, populiarumo. Taip pat galime žiūrėti, kartais iš tikrųjų žiūrima į tą vaiką, kuris tampa taikiniu patyčios ir bandoma ieškoti tenai priežasčių, galbūt tas vaikas turėtų kažkaip kitaip elgtis. Tai aš sakyčiau, kad šitas kelias turbūt nėra tinkamas, vis dėlto patyčios yra tyčinis veiksmas ir tai reiškia, kad jos priklauso visų pirma nuo to, kuris turi tikslą tyčiatis ir galbūt tokiu būdu realizuoja kažkokius savo poreikius ar... Ir taip pat galime žiūrėti iš tokios platesnės perspektyvos. Aš čia dabar papasakau apie tą tokį individualą žvilgsnį, apie psichologinį tokį. Bet patyčios yra toks dalykas, kuris nevyksta tarp dviejų žmonių. Tai yra ne vien tik tai santykis tarp to, kuris turi tikslą tyčiotis ir to, kuris tampa taikiniu. Bet tai yra toks reiškinys, kuris yra socialinės prigimties reiškinys, jis vyksta grupėje. Ar ta grupė gali būti fiziškai čia, gali būti virtualiai čia, ar ne, jeigu mes kalbame apie interneto pasaulį, bet patyčios yra grupinis reiškinys. Tai reiškia, kad kažkas, kas tyčiojasi, turi omeny, kad bus na, šitas faktas žinomas galbūt tam tikrai auditorijai. Aišku, nesuaugusiems šiuo atveju, kurie gali sustabdyti, bet, pavyzdžiui, klasiokams kitiems, ar ne? Ir tokiu būdu, pavyzdžiui, gali na, norėti savo pozicijas įtvirtinti klasėje. Jeigu klasėje vyrauja tokia smurta ir patyčias palaikanti aplinka, tai toje aplinkoje tikriausiai atsiras, kas norės pasikelti savo poziciją būtent tokiu būdu. Tai kitaip tariant, tai yra grupės reiškinys. Ir dar iš vienos pusės galim žiūrėti iš tokios dar platesnės perspektyvos, tokios, na, kas vyksta pas mus visuomenėje. Tai vėlgi, kokios yra mūsų socialinės normos, kokie tarp žmonių mūsų visuomenėje yra susitarimai, koks elgesys yra laikomas priimtinu, geru, teigiamu. Ir tai čia irgi gali būti atsakymas. Kartais iš tiesų, na, patyčios tampa tokiu įrankiu, kuris yra leistinas. Jeigu mūsų visuomenėje pro pirštus žiūrima į patyčias, jeigu jos nelaikomos kažkokia didelė problema, tai tikrai galim tikėtis, kad visada atsiras žmonių, kurie to pasinaudos.
Tarsi visuomenės veidrodis iš dalies. Jeigu vyrauja kažkokios rasistiniai, pavyzdžiui, argumentai visuomenėje ar kažkas panašaus, tikriausiai tai persikelia ir vaikai bando ieškoti kažkokių panašumų ir tą patį atkartoti tarsi.
Be abejo, bet vėlgi grįžtu prie to, kad tai yra toksai daugialypis reiškinys. Tai yra kiekvienas iš šitų, kiekviena iš šitų perspektyvų nei mums padės suprasti, bet turbūt vien tik tai viena perspektyva remtis nevert. Nes jeigu mes kalbėsime apie konkrečią kažkokią situaciją, nes mums turbūt labiausiai rūpi tai, kas mums liečia. Mums dažniausiai turbūt tas kyla klausimas, kodėl vyksta patyčios ne šiaip sau ten, kur nors sėdint fotelyje ramiai. O tada, kai jau tai pradeda mūsų aplinkoje atsirasti. Ir tada jau, aišku, mums reikės ir apie visuomenę pagalvoti, kas joje vyksta, ir, sakykime, apie mokyklą ar kažkokią tai mažesnę aplinką, ir apie tą grupę, konkrečius vaikus, koks yra tarp jų santykis ir kokios taisyklės jų grupėje, ir apie individualius vaiko, kuris dalyvauja poreikius, savybės, kažkokias jo elgesio būdus.
Aš kaip suprantu, na, grupėje vis tiek dažniausiai būna tas toks vienas pagrindinis iniciatorius ir tie pritariamieji, ar ne visada?
Taip, jeigu kalbant apie patyčių vaidmenis, kas vyksta grupėje, tai aišku, čia skaičių tai aš tikrai nesakysiu, kiek ten tų pagrindinių ir kiek nepagrindinių, bet vaidmenis yra skirtingi. Tai yra visada bus tada vaidmenis tokie, kurie yra aktyvesni vaikai, paaugliai ar suaugę. Jau dabar šiais laikais žinome, kad patyčios vyksta juk ir tarp suaugusiųjų. Tai bus tie, kurie yra aktyvesni, kažkas inicijuoja. Kažkas galbūt aktyviau pritaria, pavyzdžiui, na, jeigu, sakykime, vyksta kažkokios fizinės patyčios, atimama kuprinė, pastumiamas vaikas, tai kažkas gali tą pradėti, inicijuoti, kažkas atbėga ir dar ten įspiria koją, arba ten tą kuprinę kur nors užmeta ant spintos, ar ne. Bus tie, kurie stebės ir galbūt tyliai pritars tokiam elgesiui smurtiniam. Bus be abejo tie, kurie irgi stebės ir mes galbūt iš jų elgesio nesužinosim, kokia jų pozicija. Jie atrodys visiškai neutralūs, galbūt jie tik tai viduje turės kažkokią nuomonę apie tai, kas vyksta. Ir taip pat matysime dalį tų, kurie galbūt kažkaip bandys įsikišti ir sustabdyti, bus to, kuris yra šitoj situacijoje skriaudžiamas pozicijoje. Tai svarbiausia turbūt čia prisiminti, kad tie vaidmenys jie gali kisti. Jie nepriklauso nuo kažkokio konkretaus žmogaus, tas pats vaikas gali skirtingose aplinkose pereiti iš vieno vaidmens į kitą. Ir tikrai dažnai tai būna, kad vienoje mokykloje tas pats vaikas gali būti, na, patirti patyčias, o kitoje mokykloje tapti populiarus arba atvirkščiai. Tai tie vaidmenys nėra suaugę su kažkokiu konkrečiu vaiku, konkrečia asmenybė. Jie dažnai priklauso nuo grupės dinamikos.
Kaip reikėtų suprasti tėvams, na, tarkime, galbūt negirdime nieko iš mokytojų, negirdime nieko iš mokyklos, kas keltų kažkokį susirūpinimą, bet gal kaip tik reikėtų kažkaip, na, vis tiek pasišnekėti su vaiku, kad išsiaiškintume, ar iš jo nesityčiojimo, arba ar jis nėra patyčių iniciatorius. Ar reikia apie tai kalbėtis, kol mes, na, negirdime kažko iš pašalinių asmenų?
Be abejo, man atrodo, kad kad ir kokį klausimą be užduotumėt apie vaikus, atsakymas bus, kad taip, reikia su jais visada apie viską kalbėtis, nes o kaip kitaip gyvensim, jeigu nesikalbėsim. Tai labai svarbu, kad mes nuo pat, nuo labai jauno amžiaus mokytumėmės su vaiku kalbėti apie jo jausmus ir tai, kas su juo vyksta. Tai svarbu ir tam, kad mes žinotume. Tai svarbu, kad ir ugdytume vaiko gebėjimą pasitikėti suaugusiu, gebėjimą išsakyti savo vykstančius dalykus, juos suvokti kartu kalbantis. Ir tai užtikrina, kad mes, na, būdami tas žmogus, į kurį gali vaikas kreiptis, nes vaikas jau mokėjęs, jisai žinos, kad mumis galima pasitikėti, su mumis galima apie tai šnekėtis, tada, jeigu atsitiks kažkokia bėda, mes tikrai galim tikėtis, kad mums pasisakys. Kodėl svarbu, kad pasisakytų? Todėl, kad grįžtų prie patyčių apibrėžimo, apie kurį kalbėjom pačioj pradžioj. Patyčios yra ta situacija, kai yra nelygios jėgos. Ir mes negalim niekada tikėtis, kad jeigu vyksta patyčios, vaikas jas pats ims ir išspręs, kad jos savaime praeis, kad galbūt kažkas stebuklingai pasikeis. Labai svarbu nuo jauno amžiaus vaiką mokyti, kad jis pasisakytų, kad jis ieškotų pagalbos. Ir kuo mes anksčiau pradėsime kalbėti apie tai, tiesiog domėtis, o kaip tau sekėsi mokyklai, papasakok, prašau, kaip sekasi sutarti ten, su kuo draugavai šiandien ar ne, su kuo žaidėjai. Mums svarbu yra sužinoti visas tas aplinkybės, kuriuose vaikas yra, kad mes suprastume, ar jis yra saugus ir tuo pačiu, kad jisai pats išmoktų papasakoti ir kreiptis tada, kai jam reikės.
Kaip reikėtų tuomet reaguoti, jeigu sužinome, kad vaikas mūsų dalyvauja patyčiose, kaip su juo kalbėtis?
Tai ką reiškia dalyvauja dabar, nes turbūt dalyvauti galima skirtingais būdais, taip, ar ne, kaip aš ir sakiau. Tai čia žiūrint, į kurioj pozicijoje vaikas yra, ar jisai pat yra patyčias, ar jisai jas pats inicijuoja, ar jisai jas tik stebi.
Turiu omeny iniciatorius galbūt, nes apie tai mažai pakankamai kalbama. Mes, na, pakankamai daug dabar jau stengiamės kalbėti visuomenėje apie tuos, iš kurių yra tyčiojamasi, bet labai mažai mes užsimenam apie tuos, kurie yra iniciatoriai ir galbūt reikėtų pradėti kovoti su priežastim, ne su pasekmėm. Tai kaip reikėtų kalbėtis, ar įmanoma kažkaip nespręsti tą problemą?
Taip. Na, tikrai įmanoma ir būtina spręsti. Ir ypač svarbu, kad tikrai, kad kalbėtumėme su visais, kurie dalyvauja. Ne tik tai tie, kurie patiria ir ne tik tai jiems reikia padėti, bet taip pat ir vaikui, kuris yra įsitraukęs tokiu aktyviu būdu įpatyčias kaip na, tas iniciatorius arba tas, kuris aktyviai pritaria. Tai svarbu, na tai ne tik tai svarbu, kad sustabdyti tą elgesį, kad nebūtų skriaudos kitiems ar ne, bet tai kartu ir rodo, kad vaikui pačiam nėra turbūt labai gerai. Patyčios niekada niekam nėra naudingos. Kartais gali atrodyt, kad na, čia truputį gal aš turėjau ten pasijokę ar ne, nu tai kas čia tokio, čia taip tokiu būdu jie kažkaip tai ten santykius tarpusavę aiškinasi. Na, patyčios turi visiem neigiamų pasekmių. Ir jeigu mes kalbame apie vaiką, kuris inicijuoja patyčias, tai jisai tokiu būdu neišmoksta konstruktyvesnio bendravimo, neišmoksta savo poreikius kažkokius atpažinti ar jausmus atpažinti ir su jais išbūti konstruktyviai, neužgaudamas kitų. Na, turbūt labai nekeista, kad ateityje turbūt tokiam vaikui bus nelengva, nes visur gyvenime nepavyks visko išspręsti smurtu. Todėl labai svarbu padėti. Ir čia šitoj vietoj, man atrodo, galvojant apie tėvus, kaip, ką jiems daryti, tai turbūt pirmiausia, čia man atina toks į galvą, aš neseniai skrisdama lėktuvu prisiminiau, kai būna ta instrukcija, kaip naudoti deguonies kaukės lėktuve nelaimės atveju ir visą laiką pabrėžiama, kad pirmiausia kaukę užsidėkime sau ir tik tada jau rūpinkimės aplinkiniais, nes nuo to priklauso, kaip mes išbūsime toj situacijai, nuo to priklauso ir tų, kurie yra šalia mūsų buvimas ir išbuvimas. Tai kai kalbam apie vaiką, jeigu sužinom, kad mūsų vaikas tyčiasi, tėvam tai yra tikrai nelengva. Tikrai nelengva situacija, su kuria reikia išbūti ir labai svarbu toj situacijai neišsprokti taip iš karto, kažkaip, na, labai svarbu savo reakciją neišgąsdinti vaiko. Nes vaikui nėra lengva irgi. Jam nėra lengva, kai jisai sužino, kad mes štai apie tokį elgesį sužinom, jis gali jaustis kaltas, gali jaustis net nebūtinai kaltas, bet kaltinamas, ar ne, gali jaustis užsipultas ir taip toliau. Ir tai mums nepadės gerai konstruktyviai kalbėtis. Tam, kad galėtume spręsti situaciją, tam, kad galėtume padėti vaikui pakeisti savo elgesį, mums tikrai prireiks konstruktyvaus dialogo, kiek tik įmanoma. Tai dėl to labai svarbu, kad mes kažkaip iš nuo pat pradžių nereaguotume taip ant karštųjų, nepultume bausti, nepultume smerkti, nepultume kamantinėti, tai kodėl tu čia dabar taip darai, tai ką tu čia nežinai, kaip reikia, ar ne?
Ar priekaištauti, kad tavim nusivyliau ir panašiai, turbūt čia labai irgi toks stiprus pasakymas iš tėvų, kurie sužino. Veikiausiai yra tas nusivylimo momentas ir iš karto pasakai savo vaikui, kad vat aš tavim nusivyliau, bet nebandai aiškintis, kokie čia būtų klausimai, na, kurie padėtų pradėti tą konstruktyvų dialogą. Na, nuo ko reikėtų pradėti?
Tikrai taip, vaikam tikrai labai baisu ir gali būti, na, tas tėvų nusivylimas gali būti tikrai viena iš priežasčių, kodėl jie ir patys nepasisako ir gali būti labai sunku tada vaiką prakalbinti ir su juo kažkaip ieškoti būdų, na, kaip jam padėti išmokti kitokią elgesį. Tai kalbantis tokioj situacijai, svarbu pirmiausia išklausyti. Visą laiką, koks vaikas bebūtų, kokio amžiaus, ką jisai ten būtų padaręs, ar jam kažkas nutiko, ar jisai kažką padarė. Visada vaikai pirmiausia nori būti išklausyti. Kartais tą suaugusiems yra sunku padaryti. Ypač tokiai situacijai, kai yra nemalonu, kai mes truputį gal ir pykstame ant vaiko, ar esame patys pasimetę, ar na, tiesiog baisu, ką čia dabar mums reikės daryti. Bet vis dėlto, na, esminis momentas yra išbūti, išklausant. Pirmiausia, klausytis, kad vaikas papasakotų savo versiją istorijos. Mes tikrai neprivalome pritarti jo veiksmam ir būtinai turėsime pasakyti, parodyti ribas, kur elgesys jau pasidarė netinkamas, bet išklausyti, nevertindami, tikrai turime ir tokiu būdu mes jau padėsime vaikui. Na ir aišku, po to turime su juo susitarti, kas toliau bus, informuoti. Ir čia turbūt labai svarbu, kad nepultume vėlgi bausti, vaikas tai gali priimti kaip kerštą, kaip emocijų išraišką. Jeigu mes, sakykim, aptikome, kad vaikas internete kažkam parašė bjaurų komentarą ir sakome, štai, va, tu nemoki naudotis konstruktyviai internetu, mes tau neleisim savaitę naudotis kompiuteriu arba išmaniuoju telefonu. Tai turbūt, na, tokia reakcija gali iššaukti priešingą rezultatą, negu mes tikimės. Labai svarbu, kad mes būtume iš anksto susitarę su vaiku, kas būna, jeigu jisai pažeidžia elgesio, na, taisyklės, kurios yra susitartos.
Taip, o kalbant apie, na, tą kitą pusę, apie vaikus, kurie patiria patyčias, turbūt ir jie ne visą laiką maloniai apie tai kalba ir nelabai ir nori kalbėti, nes turbūt veikiausiai jaučia galbūt kažkokią gėdą, gal jau yra labai stipriai įvarytos tam tikros baimės ir panašiai. Ir tikrai bijo pasiskusti tiek mokytojams, tiek tėvams, nes jeigu mokytojai pasiskusi dar sužinos, tai iš viso bus tragedija. Ir tėvams turbūt irgi neprasitarė, ar įmanoma iš kažkokių ženklų pamatyti, kad iš vaiko yra tyčiojamasi ir tada tik tai pradėti pokalbį, nes turbūt iš karto taip su tokiu klausimu nereikėtų eiti prie vaiko.
Iš karto klausimas, kas tau yra, ar tikrai viskas gerai, gali nebūti iš karto efektyvus. Apskritai, jeigu mes turime kažkokį įtarimą, matome, kad vaiko elgesys pasikeitė. Turbūt nėra tokio kažkokio vieno ar trijų ar penkių ženklų, kurie tikrai išduotų, kad va, jau šitas tai reiškia, kad tikrai yra patyčias. Bet mes galime imti įtarti, mums gali užaugti intuicija, kad kažkas yra ne taip iš to, kad mes pastebėjome pokyčius. Vaikas galbūt daugiau būna užsidaręs. Staiga ėmė, na, pavyzdžiui, nerodyti, ką veikia internete, ar ne? Nu, arba uždaryti laptopą, arba uždengti telefoną pasinaudojęs, arba, na, tampa irzlus, tampa kažkoks, na, kitoks, tiesiog kitoks negu įprastai. Tai aišku, šitie ženklai gali byloti apie labai daug dalykų, bet tame tarpe gali byloti ir apie tai, kad vyksta kažkoks netinkamas, galbūt žeminantis elgesys mokykloje ar internete. Ir tada mums čia labai labai padės toks kantrus bandymas po truputį prieiti. Tai yra stengtis klausti tokius atvirus klausimus, ne ar viskas gerai, tai aišku yra lengvas atsakymas, kuris labai na, leidžia lengvai pabėgti iš pokalbio. Tai užuot taip klausus, geriau yra paprašyti apibūdinti, papasakok, kaip pas tave klasėje, kaip sekasi, su kuo draugauji, ką veikiat ir taip toliau. Na, tiesiog kuo daugiau atvirų klausimų užduoti ir, aišku, apgalvoti, kada mes tai darom. Tai jeigu mes ten kur nors pakeliui iš vonios į virtuvę paklausėm šito klausimą, tai tikrai turbūt negalim tikėtis atsakymo, kad čia dabar sustos ir mums viską papasakos. Reikia pagalvoti apie tai, kad tai gali būti sunkus pokalbis vaikui. Ypač jeigu mes tikimės, kad atsakymas bus. Jeigu mes galvojam, kad vaikui kažkas vyksta, mes turim nusiteikti, kad bus atsakymas ir jis gali būti ilgas, gali būti ne iš karto išsakytas, gali tikrai prireikti vaikui duoti laiko, kad jisai suformuluotų savo mintis, kad išbūtų jas ir kad mes na, gebėtume jas priimti, nepertraukdami, nevertindami, neskubėdami iš karto siūlyti savo sprendimų, neskubėdami pulti galbūt skambinti ten kitų vaikų tevams ir bartis, o tiesiog tikrai išlaukti to atsakymą. Ne visi vaikai vienodai gali kalbėti apie savo kažkokius sunkius jausmus, mes turime to po truputį mokytis.
Ir ką daryti tada, jeigu jau vaikas atsiveria, arba nežinau, susitarėt, kad galbūt jis atsivers psichologui ar psichoterapeutui, ką daryti, kai visą tai sužinai? Nes veikiausiai, kad tu spręsi problemą su savo vaiku, tai tikrai neišspręs patyčių problemos mokykloje ir jis tų problemų net, tas vaikas neturi. Bet kaip dabar eiti, kur kreiptis, su kuo kalbėtis, kad na, nustotų tos patyčios ir ne tik tai, kad tavo, iš tavo vaiko nebesišaipytų, bet kad tai nesitęstų su kitais vaikais.
Taip, tai pagalba yra, jau kaip ir minėjote, viena ta pagalbos labai svarbi dalis yra tai, ką, kaip aš su savo vaiku toliau bendrauju, kaip aš su juo, kaip aš jam padedu išbūti tuos jausmus. Ir kaip aš jam galbūt padedu na, tolimesnėse situacijose išbūti. Tai pavyzdžiui, galime aptarti su vaiku, o kas bus rytoj? Tu rytoj nueisi į mokyklą, kaip tu apie tai jautiesi? Ar ne? Tokiu būdu mes išsiaiškinsim, kur yra tos galbūt pavojingos vietos, kur vyksta tas netinkamas elgesys, galbūt jo galima kaip nors išvengti. Ir aš nesakau, kad vengimas yra kažkokia pagrindinė strategija, kuri visus išgelbės. Tikrai ne. Ir kartais tėvai tikrai, na taip skaudžiai sureaguoja į šitą patarimą aptarti su vaiku saugumo planą, nes atrodo, nu taigi ne mano vaikas čia kaltas, kodėl jisai turi kažkaip apriboti savo gyvenimą. Vis dėlto pravartu yra apsitarti su vaiku, ką jisai gali padaryti, kad galbūt kažkokių labai pavojingų situacijų išvengtų, galbūt būtų ne vienas ten, kur susiduria su savo, su tuo, kuris na, nori jį skaudinti. Galbūt kažkaip aptarti galima, kokios galimos reakcijos vaiko, kaip jisai gali kažkaip kitaip reaguoti, kad jam būtų patogiau toje situacijoje. Be abejo, tai yra trumpalaikė pagalba. Ir kaip jūs ir sakot, svarbu yra galvoti ir apie tą ilgalaikiškesnę pagalbą, tai yra, o kaip padaryti, kad klasė būtų saugesnė, kad mokyklos aplinka būtų saugesnė. Ir čia mes niekaip neišsiversime be kitų žmonių, tai yra pirmiausia, tai mokyklos. Tai mokykla yra lygiai taip pat kaip ir tėvai yra svarbi, jeigu mes norime spręsti patyčių atveju, jeigu mes norime savo vaikui padėti, tai pagalba jam turi būti tiek namuose iš mūsų pusės, tiek iš mokyklos. Ir todėl labai labai svarbu, kad mes apgalvotume, su kuo dabar mokykloje mums šnekėti. Tai taip pat, aišku, kartais gali kilti noras ir kitų vaikų tėvam paskambinti, pasitarti. Ir tai yra na, tikrai nebloga idėja, jeigu mes kažkokiu konstruktyvu susiorganizuojam pabendravimo visos klasės tėvų, kurie gali aptarti ir išsiaiškinti, kokia yra atmosfera klasėje, galbūt kokie dar yra pavyzdžiai. Bet, aišku, labai svarbu daryti tą atsargiai, tai yra na, nepulti turbūt ant karštųjų skambinti, nes kitų vaikų tėvai gali savo vaikam irgi papasakoti apie tai ir tada gali tiesiog susidaryti dar sunkesnę situaciją. Tai turbūt na, vertinga yra kreiptis į klasės auklėtoje visada, apgalvoti kitus asmenis mokykloje ir taip pat labai svarbu, kad vaikas žinotų apie tai, ką mes darom. Tai yra svarbu spręsti tą situaciją kartu su vaiku. Pasitariant, tai nereiškia, kad vaikas, kad galima daryti tik tai tos veiksmus, kuriuos vaikas pats pasiūlo, bet apsvarstyti sprendimus, kodėl aš dabar kreipsiuosi klasės auklėtojo, kodėl tai svarbu. Nes, na, jeigu vaikas ateis rytoj į mokyklą ir sužinos, kad mes jau pasikalbėjom ir čia visi dabar žino, jam gali tikrai jaustis labai, jis gali tikrai jaustis nepatogiai ir nesmagiai. Tai visi veiksmai, kuriuos darysime mes ir kuriuos darys mokykla, tikrai turi būti na, vaikas turi būti informuotas, kodėl jie vyksta, kad tai yra būtent vaiko interesams daroma.
Atrodo viskas puiku, jeigu mokytojams iš tiesų rūpi, jeigu mokytojai nėra, nežinau, baisiai užsiėmę savo darbais, savo reikalais, jiems galbūt pasakai, kad vat, iš mano vaiko tyčiojasi, gal gali ten pažiūrėti, kas vyksta ir panašiai. Bet turbūt, na, tų mokytojų, kuriems iš ties rūpi ir kurie puikiai psichologiškai galbūt moka elgtis su vaikais ir kalbėtis, nėra labai labai daug. Na, mes negalime turbūt sakyti, kad kiekvienoj mokykloj surastume tikrai mokytoją, na, kuris stengsis ir, nežinau, užsimerks prieš kažkokią didelę darbų krūvą ir eis stebėti, ar tikrai saugus tas tavo vaikas, ar viskas tvarkoj. Kaip jūs čia matot visą šitą situaciją? Ar jinai gerėja? Ar mokyklos tampa labiau galbūt psichologiškai aktyvios, daugiau samdosi psichologų tų pačių, kažkaip kitaip padeda vaikams išvengti tų patyčių? Ar pati situacija išties gerėja?
Na, jeigu mes pasižiūrėtume į tarptautinių tyrimų duomenis, tai Lietuvoje situacija yra nelabai gera ir ji gerėja tikrai labai nežymiai ir gana lietai. Tai yra, dabartinė yra 3 metų senumo pasaulio sveikatos organizacijos organizuojamo tarptautinio tyrimo duomenis, kurie čia prieš porą metų labai buvo pagarsinti Lietuvoje, nes Lietuva užėmė pirmaujančias pozicijas su gana tikrai aukštų skaičium, tai yra kas ketvirtas maždaug vaikas Lietuvoje, paauglys patiria patyčias, taip pat na, labai didelė dalis ir patys tyčiojasi. Na, tai tikrai negalime labai smarkiai džiaugtis. Kita vertus, man atrodo, kad sąmoningumas visuomenės, jeigu mes palygintume su tuo, kaip atrodėme prieš 10-15 metų, jis didėja. Tiesa, aš asmeniškai nematau labai tokio jau didelio dėmesio galbūt iš valstybės pusės, kas turbūt irgi labai svarbu, nes mano galva mokyklos tikrai ne visada turi resursus. Kaip jūs minėjot, resursus tai ir pakankamą kolektyvą, kuris galėtų dirbti su šitais klausimais ir galbūt žinių atnaujinimas taip pat yra tokia sritis, nes svarbiausia, kad visi mokyklos darbuotojai žinotų, ką daryti, kad būtų kažkoks bendras susitarimas ir tas susitarimas turi be abejo būti atnaujinamas, kad kas kažkiek laiko, nes ateina nauji darbuotojai, keičiasi kolektyvas, keičiasi taisyklės, keičiasi vaikai, reikia kiekvieną kartą vis tą atnaujinti. Nėra taip, kad aš išmokau vieną kartą, kaip čia reaguoti ir visą gyvenimą jau žinosiu. Tai man atrodo, kad čia nėra mokytojų geranoriškumo klausimas. Aš tikiu tikrai, kad mokytojai yra geranoriški, bet tikrai tai yra ir resursų klausimas. Bet kaip tėvai šiuo atveju, kas yra tėvams svarbu, tai kad tėvai turbūt turėtų na, pasidomėti, ar jų vaikai mokykloje turi tą suaugusį žmogų, į kurį jaučiasi, kad gali kreiptis, su kuriuo jaučiasi, kad gali pasitikėti. Nes viena iš tokių patyčių prevencijos sėkmių yra, kad kiekvienas vaikas turėtų mokykloje turėti bent vieną suaugusį, kuriam galėtų pasakyti, jeigu kažkas nutiko. Jeigu taip būtų, tai tikrai mes, na, geriau gyventume patyčių klausimų, tikrai patyčių būtų mažiau tarp mūsų. Ir tą tikrai galima pasiekti.
Čia įdomus momentas, ką užsiminėt, nes iš tiesų gal ir prieš tuos pačius 20 metų dabar turime ypač senstančią mokytojų kartą, nes nebepritraukime naujų kažkokių mokytojų, jaunų mokytojų, algos taip pat nėra tikrai pačios didžiausios Lietuvoje, o darbas itin sunkus. Ir veikiausiai tai, kas prieš 20 metų galėjo atrodyti kaip paprastas juokas, dabar jau yra kaip patyčios, nes visuomenės normos keičiasi. Ir čia labai įdomus momentas yra tas, kad iš ties galbūt valstybė per mažai skiria to dėmesio. Ir dar norėjau aš jūsų paklausti klausimo, jeigu vis dėlto vaikas, na, pasikalbom su vaiku, jis pasako, kad nėra to suaugusio asmens, prie kurio jis jaučiasi saugus mokykloje ir gali atsiverti jam, kur jis gali dar kreiptis?
Tai aš, kadangi dirbu vaikų linijoje, tai be abejo man norisi visada priminti, kad yra toks dalykas kaip emocinė parama, tai visiems žmonėm, vaikams specifiškai būtent vaikų linija yra ta vieta, kur galima paskambinti arba parašyti kažkokiu būdu mus pasiekti internetu arba skambučiu ir pasikalbėti apie savo jausmus. Mūsų pagalba yra tokia emocinė pagalba. Mes padedame išbūti su tuo. Tai kartais tai yra pirmas žingsnis. Mes, pavyzdžiui, su vaiku galime aptarti, ne tik tai priimti, išklausyti vaiką ir priimti jo tuos sunkius jausmus, bet kartu su vaiku pasitarti, o kam jisai gali pakalbėti, su kuo jisai gali pakalbėti, į ką jisai gali kreiptis. Jeigu neišeina tą akimirką kreiptis į klasės auklėtoją, galbūt yra kitas patikimas suaugęs. Ir vaikas tada, tame pokalbyje gali surasti, apsvarstyti daugiau, Ir gali surasti tą žmogų, į kurį gali vis dėlto, pas kurį gali ateiti ir pasikalbėti.
Ačiū Jums labai, kad šiandien atvykote į studiją apie patyčią. Šiandien kalbėjomės su vaikų linijos kampanijos be patyčių koordinatorė ir Friends programos Lietuvoje koordinatorė Eglė Tamulionytė. Prie mikrofono buvo aš Jonė Salygaitė. Iki kitų kartų.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.